En podcast fra Det Norske Teatret.
For å fyre opp det motet du trenger for å gå inn i noe helt nytt, uten sikring, så må målene dine ofte være så hårete at du ikke tør å røpe deg for noen andre. Og da hjelper det å høre om folk som har klart utrolige ting. Edith Piaf og Marlene Dietrich var sånne folk. De var rett og slett rockestjerne. Jeg heter Hilde Louise Asbjørnsen, og jeg har brukt voldsomme mengder av voksenlivet på å dykke ned i livet og musikken til blant annet Edith og Marlene. Og nå vil jeg dele litt av det jeg vet om deg med deg. En langbeint blondine og en lita brunette. Marlene og Edith hadde kruttsterk karakter, høye ambisjoner, absurd arbeidsmoral og nulltoleranse for å svelge kameler.
Ladies and gentlemen, Miss Marlene Dietrich!
Marlene Dietrich ble født i 1902 og levde fra hånd til munn under hyperinflasjon og krisetid i Berlin. Der hun sprang mellom prøvefilming, statistrolle, teaterundervisning hos Max Reinhardt og eksentriske fester som varte til morgengry. Det blir sagt at hun var iført det samme antrekket i alle de nevnte settingene. Altså herrejakke, fjørboa og monokkel. Marlene i scene satte seg selv gjennom hele karrieren, og hun meisla navnet sitt inn på stjernekartet. Marlenes første rolle i Der blaue Engel skaffet henne filmkontrakt i Hollywood, og allerede en film senere var hun blant de best betalte skuespillerne i verden. Hun var eksotisk, glamorøs og avslappet, og spilte ofte kvinner som hadde levd et hardt liv, og som ikke nødvendigvis fant redninga i kjærleiken. Det var en realisme som publikum kjente seg igjen i under depresjonen på 1930-tallet. Og de elsket henne. Selv om Marlene var ny i filmbyen, så turte hun å stille krav til hvem og hva hun ville jobbe med. Dersom noe ikke gikk hennes vei, så møtte hun rett og slett ikke opp i studio. Marlene var også interessert i alle deler av produksjonen. Hun studerte nøye hvordan regien vinklet lyskasterne for å gjøre henne vakrest mulig, og ble raskt en kløpper på egen lyssetting. Alfred Hitchcock omtalte Marlene Dietrich som en profesjonell stjerne, en profesjonell filmfotograf, en profesjonell art director, klipper, kostymedesigner, frisør, make-up-artist, komponist, produsent og regissør. Det kontroversielle privatlivet til Marlene Dietrich ble også en del av imaget hennes. Hun levde i et åpent ekteskap og hadde et vell av elskere av begge kjønn. Sånn hun levde i Berlin, sånn levde hun også i Hollywood. Det sies at flere store menn ble rasende da hun gjorde kur til konene deres med blomster på døra. Hun ble kjent for å trives i herreklær, og i Paris i 1933 ble hun trua med arrest for å forsøke å, sitat, imitere en mann. Bildet av det her gikk selvfølgelig verden rundt og gjorde henne enda mer kjent. Den harde arbeidsmoralen fikk hun også nytte av under 2. verdenskrig, for da reiste hun nemlig til fronten i Italia og Nord-Afrika for å synge og spille på sag for de allierte soldatene. Iført fullt militærutstyr sov hun på bakken i lag med de andre, tok seg fram i gjørme og kuleregn og nekta å returnere før seieren var endelig. Ikke overraskende ble jo filmtilbudet færre med alderen også på den tida, men i stedet for å pensjonere seg, så la den da 53-årige stjerna ut på turné som kabaretartist. Turnéen varte i 22 år i strikk, og Marlene tjente sjelden mindre enn 1 million dollar i året.
Den uråkelige, den formidable Edith Piaf!
Edith Piaf ble født i 1915, og vokste opp på bordellet til besteforeldre. Hun ble etter hvert sidekick for sin akrobatpappa på torga i Frankrike, Og allerede som 16-åring begynte hun å forsørge seg selv som sanger på gata og i de ølskvulpende barene i Paris. Edith skjønte tidlig at den sølvklare, inderlige stemmen hennes traff hjertet til folk. Hun ble raskt en kløpper på å lære seg de aller nyeste visene utenatt, og det gikk fort gjetord om henne i byen. Som 19-åring ble hun hentet over til rett side av byen, noe som endte i plateinnspillinger og radiooppdrag. Edith Piaf ble jo en inkarnasjon av de sangene som hun framførte om tapt kjærlighet og det harde livet på gata. Hun skapte gull i den sjangeren som heter chanson réaliste, som allerede hadde djupe røtter i fransk kultur. Etter 3 år i lære hos sin første manager, tekstforfatter Raymond Asaud, tok Edith endelig over regien på sin egen karriere. Hun likte ikke å måtte be andre om penger som hun selv hadde tjent. Og nå hadde hun fått innpass på de større scenene. Den røffe gatejenta hadde også lært å føre seg og te seg som en artist, og hadde utviklet en finkjensle for språk og tekst som matchet det store publikummet. Da krigen kom, så var Edith Piaf i fullt sprang mot stjernene. Dermed jobbet hun intenst for å omgå sensuren til nazistene, og fortsatte å underholde sitt voksne publikum i Frankrike gjennom 2. verdenskrig. Hun sang om håp og kampild, skrev farlige sanger om tapte venner, og smuglet faktisk ut mer enn 100 franske krigsfanger fra tyske fangeleire i rollen som underholder. Etter krigen erobra hun sakte, men sikkert også det amerikanske publikummet gjennom turnéer og TV-show, og snart etter resten av verden. Edith Piaf skrev over 500 låter i løpet av sin karriere. Hun lagde tekster og melodisnutter selv, og så holdt hun sine utvalgte komponister som gissel gjennom lange arbeidsnettet til musikken var sånn hun ville ha den. Hun ansatte ellers de folka hun trengte for å holde forretninga gående. En hushjelp, en sjåfør, 2 pianister og en sekretær. Sånn sysselsatte hun gode venner og kollegaer og knytta dem til seg som en familie. Det er ingen hemmelighet at Edith brukte sin sultne kjærlighetstrang som inspirasjon. Hun ble til tider kalla man-eater i avisene. Men hun fungerte også som manager for flere av sine artistkjærester, og mange av dem endte faktisk opp som berømte kunstnere. Men hva med tragediene, spør du? Hva med kjærlighetssorga og pillemisbruken til Edith? Hva med Marlenes ensomhet og hang til Johnny Walker? Men det er klart at de historiene finnes. Men har ikke vi hørt deg før? Jeg synes vi skal gjøre som Marlene. Sette lyset på det som var resultat av hardt arbeid og hårete mål. Det som kan drysse stjernestøv på oss, og kanskje dytte oss et lite stykke videre på vår egen vei. Edith Piaf jobbet som det scenedyret hun var til siste slutt. Hun trasset magesår, leddgikt og diabetes 2 i årevis og nekta å pensjonere seg. Få uker før hun døde, planla hun sin egen Broadway-musikal, og erklærte at hun godt kunne tenke seg en rolle i Tolvskillingsoperaen etter at hun skulle trappe ned. Marlene Dietrich bestilte trangere og trangere kjoler med innsydd hold-in-effekt for å holde både silhuetten og seg selv oppe på verdensturné. På avstand så 75-åringen ut akkurat som hun hadde gjort i 1930-årene. Til slutt kunne hun knapt bevege seg. Snubla ut i ei orkestergrav i Australia, og lårbeinsbruddet ble slutten på karrieren. Akkurat det siste let kanskje litt trist, men helt ærlig. Jeg vil mye heller bryte lårhalsen på scenen i Ferragamo Pumps foran en fullsatt sal enn på vei ut av ei sykehus.
Du har hørt podcasten Innsikt fra Det Norske Teatret, og det var Hilde Louise Asbjørnsen som fortalte om Edith Piaf og Marlene Dietrich. Du har hørt sanger fra forestillingen Sporv og Engel, framført av skuespillerne Gjertrud Gynge og Ingeborg Sundrehagen Raustøl. Musikkansvarlig var Sven-Erik Kristoffersen. Podcasten produsert av Ole Herman Andersen. Mer informasjon om forestillingene våre finner du på nettsidene. Velkommen i teatret!